Салам, хурматлы тинглечилер, динам дүнья программамыда башлайар. Шугунгы программамыда меркеда адыйды, хусутын түркмеллің арасында аялларын хукуклори кемсиделиярмы диен сауырага жоғап едырлар.
Аялларын хукуклы хайоти хар сахаларды кемсилип келинады.
Шейлиде коңш оғон санды аялларын кемсиделмек ягдайы не хейли диен темадан қабулда қабарчимы күрірін мәрі. Толқынлармызда қалым. Қолайды Түркменстанның президентінің яндағы демократия ө адам құқықлар барыдағы Түркмен Милли институтында зинанлар бабатты, кемсетілмеген әхлі көрінішілерін йоғы ғытмек қақында конвенцияның 30 елғына бағышланын халқары форум болып кешті. Форум Түркменстанның дашар ешілер министерлігі, Түркменстанның президентінің яндағы демократия ө адам құқықлар барыдағы Түркмен Милли институты, хемді бірлесе милеттер ғұрамасының Түркменстандағы хемешілік өкелханасы тарапынан орын алыптыр. Форума Түркменстанның мәжілісінің депутатлары, Түркменстанда ресми тайдан белгіленілген дипломатик миссияларын, Бірлесе Милеттер Құрамасының эсасы агентліклерінің, Бірлесе Милеттер Құрамасының адам құқықлары бойынша жоғары комиссарының мүдірлігінің, ЮНИСЕФ-ің, Бүтін дүния сағылығы қорайыш құрамасының ө ерлі дараларын өкелілері қатнашыптырлар. Форумың күн тәртебіне қойылған мәселе гендер саясатының халқары ө милли ұғырлары болыптыр. Еркеклерің ө зиналарын жемгетін өсмегіне қошыян қошондыны, олырың қызматташылығын ө ден қатнашығына дегішілі гендерден құқылығының мәселелері. Адам өсішінің дұрнықлы ө өзініксіз процесс үшін милли ө халқары дәрежелерінде мөхім әхемиеті Егедір. Шейлі де болса, меркедаде юртларында ентегім зиналарын хукукларының көдек бозылыяндығы мағлуматларда айтылияр. Өзбекстанлы тескор гуруху, яғни, хәдір жоға батыл адам хукукларының қорайчы топарын ағдасы Сухрабджон Исмаиловын сөзлеріне көрі, меркедаде дәулетлерінде зиналарын кемсіділмек яғдайы ентегім көп душ келияр. Хәр бір жемгетті аялларын хукукларының еркеклерінкі білен дендігі, Оның дұрмысың дұрлып бұдақларында өз орыны тапмағына, дұрлі шертлерің дөреділіп берілмегі қайсы системаның, хөкім сүрігендігіні бағылыдыр. Дөулет не дереже демократик принциплері көрі долондырылыян болса, шо дереже аялылары ден құқылы үшін шертлер дөреділер. Шынықтай назардан айтса, меркедария дөулетлерінде аялыларын құқылары қер бір бұдақты кемседілер.
Қанақа бір сөзі түзім құқымыралығыға бағылы.
Оның сөзлеріні көрі, аялылары кемсітмек әсасын екі бұдықты амал ашырылыяр. Біріншісі бұ аялылары дөулет ішілерінде, йоқыры өзіппелерді карьер етмек яғдайы. Бұ іште еркеклер білен дейін шертілері дөредіп бермек, бұ оларын дөулет едараларындағы абырайларының артмағына қаданмақ. Әлбетте бұ бабатты ұлы проблемалар бар. Екіншісі бұ масқалы шертлерінде хемде жемгетті социал қатнашықларды аяларын хукукларының кемсетілмегідір. Беллеп кечмелі дат бір өмір адамсының зұлымына чыдап келін аял бұ яғдайы, қадалы яғдайы дейп пікір едіяр.
Хаммасы яхшы бір шаруаттар қабыл қылышады.
Меркедаде юртларында аялары масқалыдағы зорлықлар, яғни масқалады еркеклерің аялары көрі күш ұлынмақ яғдайы көп туш келер. Біздің құрамамызда 100 тұтқан аяллар білен кеплесемізде, олардың дәулет хукук қорғаушы идаралары 100 тұтмағы істемегендігі белгілі болды. Олар арда берген жағдайында һәм милиция бейлігі хукук қорғаушы идараларының ішкерлерінің бейлі жағдайлары, хатабы алман әр аялы бір-бірі білен яраштырмаға чалысқандықларын Исмаил Файдияр. Бұл аяллары көре бейлі зорлықларын дерңелмен япылғандығының сөзінің үстіне қосты.
Bunun ayollarını köpünce şu eri bilen yaraştırışı yakı turmuş ortağı bilen ikilisi besizki çakırgen bulardı.
Özün Aytultan dip tanıştıran gelin hem Türkmen maskalalarında ayarları göre zorlukların bol yandığına ait yer.
Ayal maskalaları ikinci orunda görmek mesela erkekler tarafından, kayınlılar tarafından erkermezcilik, kemiz göz bilen karamak oları.
Onun sözlerine göre gelinin düşen yeri özlerine göre kurplarak maskala olsa hükman onu kayınlılar. Кемсетіп басыларлар. Бұ шейлі көз қарайшы білін келінің адамсына хем тәсір етмәгі чалшыярлар.
Келін кесірек келдім ұзы, әлбетті жөйірді бір хейлі қайынны тарапынан кеп сөзлер болып тұрғы арасында кемсетілмек. Еркекілер тарапынан арасында кемсетілмек оғы кемсетілмек бар.
Айсултан Түркмен масқалаларында еркекілер тарапынан аялары әл қалдырмақ яғдайының хем болып тұрғандығын айтияр.
Егер аял масқала, мәселен, түркменде нәте бір еркегі түшінсе, түшіндік сайын соң оңында ұлға, соның көңіні көрмәк үшін Nəticə olarsa da köp erkəklərimiz ayal məşğulan qadrinə yetmir. Çolun üstündən gülmək, çolur ermək, bir buna yeri şori tövmək yağdaylarına doğru gülür.
Aysultan bu yağdayın səbəblərini xəm mentalitet bilən, xəm terbiyəsizlik bilən bağlanıştırıyar. Aysultanın sözlərini görə Türkmen məşğulalarında qeyd oğlan dünya iyinsə vidiyyərlər. Ренанлар кемсітмегін өзі, шол ви сөзінден басылан яр. Түркмен масқалаларында 3-4 қиыз оғылса хем, оғыл доғырып білен оқ деп, айрылшыянлар да бар. Бұ кәбір еркеклерің аң дүшінжесінің, пестігін аңлатмай армы деп, ол сөзінің үстіне етірді.
Аял, меселем, қиыз оғдымы, шоң Мен о Алла тағаладан берілген заты. Шоңы түшінмен.
Сухрабжан Исмаилов сияты мейданда хем аяларын хукуклорының кемсіділіяндігін айдияр. Оның сөйлеріні көрі әхлі меркадады юртларында парламентті, яғни юрдың қанунчылық органларына аялар сайлама үшін юриті квоты берілияр.
Аяллар хукуку үшін хақиқаттарым құраша деген аялар сайланарыген шарардан өзірге кетірді.
Оның сөйлеріні көрі әхлі меркадады юртларында парламенті, яғни юрдың қанунсылық органларына аялар сайламақ үшін юрюйті квоты берілер. Меселен, бұ квоты Өзбекстанда 30% дендір. Біздің пікірімізше жемгетің өзі де парламентті шол көркөзілен процентті аялларын парламентті ішлемегіні иедігі дәрлі талап етмелі. Депутатлығы парламентте чығып ертер аялларын хукуклорын долу унутян аяллар дәлді. Эйсем аялларын хақ хукуклору оғырынды. Көрешіян аяллар сайламағы хөкімет шерт дөредіп берсе бұ орынлы болырды деп Исмаилов айтты.
Сайланарген шарардан өзірге кетірсайды бұ башқа бір мәселе болардың.
Сухрабжан Исмаилов өлерінің едараларына дашары юртлары кетіп адам сөйдасының құрбанлары болян аялларын көп yüz tutyandığını aytýar.
Bizde köpünçe mana şu insan savdasy qurbany bolgan.
Şunu bellek geçmeli bütün merkezde diýdi. Adam sanyň aýalyna zulum etmegi bu giňden ýaýran ýagdaý. Emma gynansak da bu jemgyýete äşgär edilmeýär.
Lekin köpünçe bu jemgyýetde ýaşyrylýar.
Onuň pikirine görä maşgalada bu problemanyň döremegine sebäp bolýan zat bu ykdysady kynçylykdyr. Ýeter ýetmezçilikden gelip çykýan dawa jenjel aýallaryň we çağalaryň erkekler tarafından horlanmağını getiriyor. İsmailov bu problemanın sebeplerini mentalitet bilen bağlanıştırmayar. Onun pikirine göre, haçanda cemiyet demokratik cemiyet bolan yağdayında. Bu cemiyette her bir adam hukuklarının dol öpçün edilmegine şert döredilip berilyar. Cemiyetteki bu problemanı çözmek için merkezadiyada her bir devletin başına demokratik hükümetler gelmeli deyip Özbekistan'ın hazır cevabı adlı adam hukuklarını koruyan toparının başlığı Sukhrabjon İsmail Faytti.
Markaziy Osiyo mamlakatlarida demokratik hukumatlar shu davlat hokimiyatiga kelishi kerak.
Merkezadiy yurtlarında ayollarning huquqlarining kemsitilgandigi bilan bog'li tayyorlanan sayini dinglediniz. Biz o'z gaplashiklarimizni davom ettiryar. Qo'ng'i O'g'onistonda yashayan turkmanlar orasida ham ayollarning huquqlarining kemsitilgandigi aytilyar. Ammo O'g'onistonda ayol g'iyidlarning haq huquqlarini qo'rimoq barida qonun qabul edilgandigini sayinchilar aytyarlar. Shuning Ramazon ko'p yog'dayda ayollarning haq huquqlari go'dak bo'dilyar. Deb radiomizda intervyu beren Оған салы бір зенан айтыптыр. Хорматлы дүңлейчер, келің шубарады кейіншілейін мағлуматы қабулда қабарчыймыз. Шаймердан ұлы мұрадыдан дүңләлі.
Uganistanda ayal gaýdalaryň hak hukuklarynyň gödek bozulýandygyny senchiler aýdýarlar. Uganistanda adam hukuklaryny goraýjy öz başda guramanyň ayal gaýdalaryň we çağalaryň hak hukuklarynyň goragy boýunça bölüminiň başlygy hanym Hengame Enweriň aýdyşyna görä gaýdalar ýaş durmuşa çykarylýar. Bu ayal gaýdalaryň hak hukuklaryny bozmakdyr. Qeydlari 18 yaşdan ön durmuşa çıkarmaqlıq bir kanundur. Yönü Uganistanda qeydlari yaş durmuşa çıkarmaqlıq devam edir. Bu işin önünü almaq üçün devlet çareleri görmeyer deyip xanım Enveri aytti. Emma Uganistanın ayallar boyunca ministerliginin məlum etməyinə görə ayal qeydləri kemsitməkliğin qarşısına görüş üçün yürüyü bir kanun qəbul ediliptir. Bu kanun Uganistanın dövlət baş tutanı tarafından gücə girdiliptir. Uganistanın ayallar boyunca ministerliginin sözçüsü Vedan Parahi'nin aydışına qaranda bu kanun 44 madde və 4 bölümünün ibarətdir. Kanunda ayal qeydləri kemsitməkliğin qarşısına görüş boyunca əhli taraflar göz önündə tutulubdur. Şul kanun olayaklıkta ayal qeydlara zulmeden cinayetçiler cezalandırırlar deyip olay diyar.
قانون منع کشنات در 44 ماده و 4 فصل توسط شورای وزیران
Сөйлеп алса һәм Уганстанда аял гыйлары һәнид һәм зулмәделәр. Кабул шәһәренең яшәүчесе ханым Мәрьям арада адамс тарафыннан урылып янҗылыптыр. Нәтиҗәдә аның гөрәсендәге 8 айлык чагасы төшүптер. Сөйлеп кыйынчылыклар Уган туркменләренең арасында һәм бардыр. Зәйнәбин айдысычә аның дурмышы чыккан кыйздыгыны адамс тарафыннан урылып янҗылыптер.
Korpo uyanmıyor. Hocam başına bir det kulağı. Ben beni yedinden verdim diye urmasayım. Besin dışını sorunum diye ben yolumdan çıkından tuttum. Hiç vakit ben şu yüzünü görmem yok. Yüzünü görmem yine dövdüm. Ben çıkından tersem şu götüren film ben gittim ve geldim de. Gittim üye geldim. İki gün hep çıkını mağrıp durdum. Ben şimdi gelişim mi yanında aydı bilmedi. Uruyan filmin görmem ayağımın başlamasından yoluyum. Doğanı kurumun olmadık ayağı dağını urudum neşe ben.
Uganistan'ın devlet baştutanının dini işler boyunca maslahatçı ministeri Muhammed Jora Ahun'un aydışına göre ayal gıydılar kemsedilmeli değildir. Ayal gıydıların hem cemiyetçilik işlere katlaşmağa hakları vardır. Ona göre ayal gıydıların hak hukukları üpçün edilmese o yurtta demokratiyanı ravaşlandırmak mümkün değildir. Ahun'un aydışıca Türkmen zinanları okusuz bolsaları hem onların duygu düşünceleri yukarıdır.
Ayarlar Afganistan'ın siyasetini katlaştığı ayarlar memleketin yarım nüfusunu teşkil veriyor. Şunun için hem onlara, şunayan bir çansam onlara beraber gelin yok da bir yurtta taş ol ayarın hakkı, hakiki hakkı yetişmese şu yurtta demokrasi var olmuyor. Şunun için hem eğer ayında Afganistan'da bir demokrasi ya bir adalet içtimai olacak olsa ayarlara şu ne olur o hakik dini urdan, şerii urdan ya mesela qanun asosida beribdir. Shuni haqiqat olara berildi. Ular haqqada berilmagan uchun ham ularning hammada qatnashmasi kerak va hammada ham ularning shol berilgan haqqini iya bo'lmasi kerak. Ol ko'p yaxshi o'ran yaxshi gap. Yo hech qadanchilik yo'q. Hukman ular qatnashmalar, ularning haqqi bor qatnashdi bay.
Turkmen ayollari umumiy o'quvsiz.
Ular ham shol o'quvsiz bo'lsa ham fitratan turkmenning ayollarida bir tushuncha bor. Shu gaplar ular Yevropadan tushunib yuriyor, lekin majburlikdan ular bir xil gaplari bilmadik shakl bo'lib yurish.
Bahar Türkmen durmuşunda ayal gıydılara üyden dışarı çıkmaya ruhsat verilmeyenliğini aitti. Türkmen gıydılarının mekteplerde bilim almaklar için hem kıyınçılıklar vardır. Bahar'ın aydışıca durmuşa çıkarlayan gıydıdan hem onun durmuşa çıkacak adamsına razıylığı var mı ya yok mu deyip önünün soralmayar.
Türkmen hocalıkları iken oku yukarı bulmasın kendi aşırıyını eyle. Başka camiyeleri yeni dünyanın ösüşüne karaman öyde elmada mı fikret diyorlar şey qiz ayal maşalalar öyde oturup şolar neyme deyse yeni martsaları deyilen bir kep şu aydanlarını hükümlerini yürütecek olup şolar yal nazarları babalar ayala insan tip fikret diyorlar yeni bir hile taş çıksalar ya bir oku okuyacak olsalar ya bir yine bir ösmek tayına gidecek olsalar bir hile kavan yani yali bir hil kemsiktir yalar ya olmasa bir durmuşa çıkacak mahallinde bir qiyid maşaladan soranoqlar sen gövün yamın şol oğlana hoş mu ya ol oğlan o qiyizi gördü mü bunlar ikisi arasında yani tavafuğa yet yalar mı yetenoqlar mı deyip olar hiç soranoqlar bir hilek sorasalar kimsin yani yalak gör yalar mı deyip ataları yani aytiye biz bir qiyizimize yani ihtiyarımızla bunlardan biz soramak gerek gel bizim diyenimiz böyle olmalı deyip şalar yani fikirleri var.
Türkmenlerin arasında ayarları kıynamak, halde okutmak, çağa becermek, nahar etmek hem de işler şu ayarların üstüne düşüyor.
O ayarların üstüne düşüyor. Oğan sanım özünüz durmuş yağdayını düşünüyorsunuz, unut biliyorsunuz. İşken yok erkek kişiler on yalı iş taptırttırını görüyorsunuz. Yaşlan 53% işli başkaları işsiz ol mecbur olup ayarlarını işletiyorlar Türkmenler. Yine şunu öz dokma hali biliyorsunuz koy sonyalar yine başka millet yali köçe çıkıp elin serinin şu hal dokanını kovuruyorlar. Yine o doğru ayarlar işleyebilir hal dokuya. Onda da hoş yine kâbir hocalıklar ve famililer yani erkekler ve on daşından da hem bir hili bir apat ya bela diyen yali kâbir neşe kâ erkek adamlar neşe diyorlar şu anda şu famililer ayarlarının üstüne ya kıyılarının şolun üstüne bir fışar yani zor görkezmesi başka Türkmenler kan on yali urup ya sögüp demeden oklar yine taş çıkmana bir ösmene taraftar değil.
Adıntı neşekeş olsa köprak ağram şongusuna düşüyor da ayal üstüne.
O köprak ağram hem 100% ağram şongusuna düşüyor değilen yali. On hem neşesin vermel oluyo hem çağası oluyo hem onun iyi içgisi var şoları öller tayarlamel oluyo.
Hormatlı dinleyiciler siz kabulda kabarçıymız. Şaymerdan olum radiyinin tayyarlan maglumatını dinlediniz. Шуның менен Динан дүниясы программамызды кечирип куторярбыз. Он таярлап тыккатыңда етирен мен Майса. Программаны редактирлан Кувонч Кере.